Иоанның баштапқы самаразы, үчінші бажалық. Құдайдың балдары деп адаларға адабыз біске қандай сүйіш бергенін көрігер. Біз чындаптан Құдайдың балдары, бұ тәлекейдің ұлызы оны біліп албаған үчін бізді білбес. Қару ұлызым, біз семді Құдайдың балдары, те қандай болорыз ем дұра ачылға алақ. Христос ачылза, оғы түңей болорызды білеріз. Енің үчін дезе ол қандай болғанын көріп еріз. Оғы мұнды ежемділі қандайла кіші, ол ару болғаны чылап бойын арутай. Кінчек әдечі қандайла кіші жарамасты да едет. Кінчек ол жарамас. Ол бістің кінчектерісті бойына аларға ачылғанынла, оның бойында кінчек жоғын сілер білерігір. Оны да бірлік түреечі қандайла кіші кінчек әтпейт. Кінчек әдечі қашыла кіші оны көрбеген. Оны біліп албаған. Балдар, сілерді кіші астықтыр базын. Құдай ақту болғаны чылап, чынды еде ечі ақту. Кінчек әткен кіші көрместің. Ненің үчін дезе оза баштап көрмес кінчек әдет. Мұның үчін көрместің керектерін бұзарға Құдайдың ұлы ачылған. Құдай даңды ұлған нелі кіші кінчек әтпейді. Ненің үчін дезе оның үрені оның бойында жүрет. Ол кінчек әдіп болбос. Ненің үчін дезе Құдайдың туылған. Құдайдың балдарылы көрбестің балдары мұнайда танылып жат. Чынды етпей, қарындашына қарусы байдұрған қандыйла кіші Құдайдың емес. Бат, башынан ала сілер ұқан жар, біз бой-бойыбызға қарусы ұр ұчырлы. Жаманға баштадып, бойының қарындашын өлтірген Каиндей болбоғыр. Ненің үчін оны өлтірген? Оның керектері жаман, қарындашындыйы ақту болған үчін. Бұ тәлекейдің ұлызы сілерді жаман көріп тұрған болзо, қайқа бағар қарындаштар. Өлімнің жүрімге кечкен істі біз білеріз, ненің үчін дезе қарындаштарға қарузып жадыбыз. Қарындашына қарузып айдұрғаны өлімде жүрет. Бойының қарындашын жаман көрі қандыйла кіші, кіші өлтүре ечі. Қандыйда өлтүре ечі де, онда жүреттен үргілді жүрім жоқ деп сілер білерігір. Ол біз үчін бойының жүрімін бергенінен сүйішті біліп алғаныз. Біз де тыныбысты қарындаштар үчін салар ұчырлы. Бұ жерде жеткілді бойы, қарындашы немеге жетінбей тұрғанын көріп, көзін жапқан кіші де Құдайдың сүйіші ғанайып жүретін. Балдар, сөзлі тілі емес, текерекле чынла сүйілі. Мұнан біз чындықтан болғанысты білеріз. Жүрегіз бізді ярғылап та тұрған болса, Құдайдың алдында жүрегізді тоқынадып қойырыз. Ненің үчін дезе Құдай жүрегіздің жан. Ол он чозын білер. Қару ұлызым, жүрегіз бізді жарғылап айдырған болса, біз Құдайдың алдында ачық жарық. Нені де суразабыз, оның алып жадыбыз. Ненің үчін дезе оның жақылталарын чеберлеп, оның алдында жарағанды едіп жадыбыз. Оның жақылтазы мұндай. Біз оның ұғылына Иисус Христосқа бүдер ұчырлы. Оның бізге жақығаныла бой-бойыбызға қарузыр ұчырлы. Оның жақылталарын чеберлеечі оның бойында жүрет. Құдай ол кішінің бойында. Ол бістің бойыбызда жүргенін, ол бізге берген тыннан біліп аладыз.